Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Misijas skola sūti mani izsludina pieteikšanos neklātienes programmai no 2023. Līdz 2025. Gadam, kam pieteikšanās paredzēta. Jebkura vecuma un pieredzes Jēzus sekotājam, kurš grib skaidrāk ieraudzīt Jēzu visā Bībeles stāstā un mācīties, kā atbilstoši Dieva dotajiem talantiem kļūt efektīvāks kalpošanā cilvēkiem. Programmas ilgums ir 2 gadi, kuros vidēji 5 stundas nedēļā jānododas individuālām studijām un klātienes tikšanās ir viena nedēļas nogale 2 mēnešos. Studiju maksa ir 50 eiro mēnesī, studentiem ir pieejama 50% atlaide. Un papildus 100 eiro mēnesī tiem, kam ir iespēja 2025. Gadā doties ārzemju misijā. Nepieciešamas gan latviešu, gan angļu valodas zināšanas. Pieteikšanās anketa un vairāk informācija atrodama tīmekļa vietnē sendme.lv. Pieteikšanās atvērta līdz 10. septembrim. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā un viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Piesakies misijas skolā Sūti mani! Pagājušajā nedēļā Rīgā norisinājās 7. Dienas adventistu draudzes locekļu kongress, kur tika ievēlētas jaunās draudzes amatpersonas. Šodien jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas interviju ar jaunievēlēto 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidentu Imantu Ģipsli. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šajā dienā studijā esmu aicinājusi Latvijas draudžu savienības jauno prezidentu Imantu Ģipsli. Sveicināts.
Sveicināti.
Man gribas teikt tā, tikpat pēkšņi, kā tu kļuvi par Latvijas draudžu savienības prezidentu, tikpat pēkšņi mēs arī visi gribam par tevi visu zināt. Un tādēļ es varbūt sākšu ar tādu pašu vienkāršāko jautājumu. Kāda bija tava bērnība, tā ģimene, no kuras tu nāc?
Kā jau daži teica kongresa laikā, ka esmu bijis paslēpts Latgales nostūrī, es mīlu Latgali un cienu Latgales cilvēkus un vispār Latviju. Runājot par vecākiem un ģimeni un vidi, es esmu 18 gadus nodzīvojis Cēsu rajonā, tātad Vidzemes sirdī, ļoti skaistā vietā, Raunā, kur ir Raunas Stavuraks, ir viduslaiku pils, un arī tiešām jauki cilvēki. Es nāku no 4 bērnu ģimenes, un esmu jaunākais ģimenē. Mani vecāki ir visu mūžu nostrādājuši tā laika, kolhozā, Padomju Savienības sistēmā. Mana māte Māra bija ar augstāko izglītību pārtikas tehnoloģijā, mans tēvs bija mehanizācijā un traktoriem un kombainiem darbojās, tā ka mana bērnība arī neiztika bez tā, bet, protams, jāpiemin to, ka lielu lomu manā ticības dzīvē ir spēlējis mana vecmāmiņa Austra, kas bija ticīga un kurai bija Bībele vienmēr somā un dziesmu grāmata. Un viņa arī bija tas cilvēks, kas teica, tev mazdēliņu obligāti vajadzētu izlasīt savā mūžā Bībeli.
Tas ir fantastiski un ļoti iedrošinoši visām vecmāmiņām, ka tāds iespējas var būt no vecmāmiņas. Bet es gribu jautāt, vai tavu vecāku arī bija ticīgi?
Man šķiet arī, tā ir diezgan klasiska situācija tālāk ģimenēs, kur tieši šīs komunisma idejas un Padomju Savienības idejas bija apslāpējušas nākamajai paudzei, kas bija mana vecāka paudze. Tieši tas pats ir arī ar manas sievas vecākiem, ka vecāki bija ticīgi un savus mazbērnus mācīja ticēt Dievam lūgt un kalpot pēc Bībeles principiem. Es teiktu, ka mani vecāki bija iebiedēti paust ticību Dievam, jo ko tad padomās apkārtējie cilvēki, ja tāda noskaņa valdīja mūsu ģimenē. jo par ticību un nedrīkst te tā droši runāt līdz atmodas laikiem.
Nu jā, es varu to iedomāties, ko tu stāsti, tādēļ, ka ja tas būtu pilsētā, tad pilsētā varbūt lielpilsētā tas savādāk, bet laukos tur jau tiešām viens otru zin un viens par otru arī laikam visu zin. Un tad es gribētu zināt, kā tu kļuvi par adventistu.
Pirmkārt, kā es kļuvu par kristieti, es sāku iet svētdienas skolā, tai pašā ciematiņā, pēc vecmāmas mudinājuma, un es tagad atskatoties atpakaļ redzu, ka arī tiešām Dievs pamudināja meklēt viņu, svētais gars darbojās, jo atmodas gadi bija tie gadi, kad pats skolotājs skolā teica, tagad baznīcas atkal ir atvērtas, vai bērni, jūs nevēlētos iet svētdienas skolā, un es tiešām vēl joprojām brīnos, kāpēc es biju viens no tiem diviem bērniem, kas pacēla roku. Iespējams, vecumā viņas piemērs. Bet kā es kļuvu par adventistu, ir garāks tāds, bet nu, tie jautājumi par ticību kļuvu ar vien aktuālāk manā dzīvē, tuvojoties pusaudžu vecumam, kad es saskāros ar savu lielo sapni kļūt par basketbolistu. Un saskāros ar lielu vilšanos, ka mana veselība tam neatbilst. Un tad nokļūstot bērnu slimnīcā Rīgā, tie bija pirmie meklējumi, kad es sāku šķirstīt Bībeli. Es viņu nesapratu, un tad es meklēju cilvēkus, kas man to varētu paskaidrot, bet uz to brīdi es neatradu. Nākamais posms tā ātri pārlecot uz priekšu bija studiju gadi, es biju pirmā kursa students, tie paši jautājumi bija aktuāli, un meklēju Bībelē atbildes, un mans kaimiņš bija nu pat kļuvis par septītās dienas adventistu Raunas pagastā, un viņš dažādos veidos, kā iededzies jau kristietis, viņš teica, Es vēlos jūs ielūgt mani un manu brāli uz adventistu draudzi uz cēsiem un mans brālis un arī es kaut kā skaisti, bet vienmēr teicām nē, nē, paldies. Bet tas personīgais tāds klikšķis un aicinājums notika, kad es vienreiz biju pie šie kaimiņa druva mājās un viņš uzlika uz galda bībeli un viņš teica, vai tu zini, kas tur rakstīts? Un es teicu, nu es esmu lasījis, tā centies, bet nesaprotu. Un tad bija aicinājums arī un jautājums, vai tu zini, ka Jēzus otrā atnākšana ir reāls notikums? Un man bija šoks, jo es nevarēju uz to neko atbildēt. Bet tie ielūgumi uz baznīcu nenesa rezultātus. Mēs atteicām un Vienu dienu viņš piedāvāja, nu mēs varētu tas, ko mēs saucam kristieši par mājas grupu. Viņš saka, mēs varam atbraukt pie tavu brāļu ciemos, vai tu atnāksi? Un es apsolīju, ka atnākšu. Un tas kļuva solījums liktenīgs ne tikai man, bet arī manai topošai sievai Elīnai. Jo tā mājas grupa tika noturēta pie mana brāļa mājās, pie Normundu mājās, un tieši tas bija Ziemassvētku laiks, kad es biju atbraucis pie saviem vecākiem iepazīstināt ar manu topošo sievu Elīnu, un tieši tad mūs ielūdza šo mājas grupu pirmo reizi. Un tur izskanēja pirmajā tēmā par Jēzus otro nākšanu no Daniela otrās nodaļas, un tad mēs sēdējām, un mēs bijām pārsteigti. Nākamā epizode jau ir Rēzeknes draudze, Bībeles studijas, kristības, kāzas. Un tā es esmu soli pa solītim jau tik daudz gadus adventistu draudzē un esmu pateicīgs Dievam par to.
Vai tu varētu pastāstīt par savu ģimeni un arī par savu dzīvesbiedri kaut ko vairāk?
Mana sieva ir Dieva dāvana un vispār mūsu attiecības un laulības ir saistīts tiešā veidā ar septītās dienas adventistu draudzi, jo es arī visiem cilvēkiem, kurus es konsultēju pirmslaulību un laulību konsultācijās kā speciāls šajā jomā, es saku, ja nebūtu draudzes, nebūtu šo attiecību. Daudz cilvēku vienkārši draudzējas un neizveido nekādas attiecības un izšķiras. Bet Elīna arī kopā ar mani, kā jau es teicu, ienāca adventista draudzē. Un Dievs aizdedzināja mūsu sirdis par adventas vēsti, un mēs jūtamies šeit kā savā ģimenē. Viņa ir no Latgales, un es esmu no Vidzemes, un šobrīd mēs dzīvojam Kurzemē, tā kā mums tagad ir diezgan tāds plašs redzējums par Latviju veidojas, un mums ir trīs bērni, Dievs ir bagātīgi mūsu svētījis, Jēkabs ir vecākais, dēls ģimenē, 15 gadi viņam ir, Rasa, 11 gadi, un Stefans, kuram tagad jau 8 gadi būs. Un mēs esam piedzīvojuši dažādas dzīves periodas, bet tiešām es varu vienmēr teikt to, ka mūsu tur kopā tie Bībeles principi, kas ir atrodami par ģimeni, laulību un bērnu audzināšanu.
Jā, kā tu jau minēji, jūs ar sievu Elīnu abi esat laulību konsultanti, un man gribētos jautāt, vai jums arī izdodas īstenot savās attiecībās visus tos labos padomus, ko jūs dodat citiem?
Tas parasti ir tas nu, klasiskais jautājums konsultantiem. Vai jums arī izdodas? Mums neizdodas, bet vai jums izdodas? Nu, ir tā, ka esmu godīgs vienmēr, un es saku, katras laulātais pāris piedzīvo savus dzīves periodus. Mēs esam dzīvojuši tikai divatā, un dzīvojuši, kad mums ir finansiālā krīze, 2008. Gads, ja atceraties. Mēs esam dzīvojuši, kad piedzim pirmais bērns, zīdaiņu vecums, un katrā vecuma periodā tagad mums ir divi pusauģi, tagad mums ir pārbraukšana uz citu dzīves vietu. Mēs tiešām pielietojam tos principus savā dzīvē, bet ko es gribu teikt, ka vai viss vienmēr gludi izdodas, es teikšu, ka nē, jo mēs mācamies, mēs visi esam procesā, bet to stabilitāti tieši dod tā pārliecība, ka tie principi ir Dieva doti, un ja mēs viņus pielietosim, tad mēs arī paliksim kopā un nodzīvosim pilnvērtīgu laulības un ģimenes dzīvi. Mēs ejam tādiem pašiem izaicinājumu cauri, kā citas ģimenes Latvijā un pasaulē. Es to esmu pārliecinājies, arī konsultējot ārzemēs ģimenes. Un, jā, nu, tie ir tiešām jāatceras, ka dažādi dzīves posmi tagad tuvojas atkal cits dzīves posms. Mēs neesam vēl piedzīvojuši tukšās ligzdas posmu, piemēram, un mēs, bet mēs tam gatavojamies, ejam uz priekšu, tā kā tas ir kā ceļošana. Mēs vēl neesam apceļojuši visas laulības punktus.
Tu esi kalpojis arī vairākās draudzēs Latgalē, un kā tu raksturot tieši šo savu kalpošanas laiku kā mācītāji darbā?
Protams, es varu tikai pateikties tām draudzēm, kas ir Latgalē, sevišķi Rēzeknes draudzē, kurā es ienācu kā jauns zaļš kristietis un kurā man aicināja kalpot, sāk kalpot kā mācītājam. Arī šai gadā es draudzēju, nu, pārbraucot no Rēzeknes uz Ventspili, pateicos, ka tieši viņi bija tā draudze, uz kuriem es mācījos kalpot kā mācītājs un pieļaujot arī savas kļūdas, bet mums bija veiksmīga un ir veiksmīga sadarbība. Tas, ar ko es nodarbojos, vairāk bija tas, ko Elēna Vaita raksta, ka mācītājiem ir jānodarbojas ne tikai ar svētrunu runāšanu, bet svēto sagatavošanu kalpošanas darbam. Tātad tas ir nu, nodaļu kalpotāju darbs un tamlīdzīgas lietas arī mazās grupas. Ir grūti pat atcerēties visu, kas ir darīts un kas nav arī apgūts kopā. Tas ir dažne dažādas kalpošanas, bet nu, arī semināru vadīšana par laulības tēmām kopā ar Lidiju Neikurs, Latvijas pilsētās viņu ļoti labi klausās un uzņem, jo viņi ir no Ukrainas. Tā kā diezgan dažāda veida kalpošanas arī cietuma kalpošanas Latgales cietumos. Jēkabpilī un Daugavpilī ir divi cietumi. Tos es apmeklēju līdz šim brīdim un kalpoju arī attālināti. Ir tāda iespēja ieslodzītajiem bībeles stundas. Nu, tādā formātā arī, protams, veiksme bija tiešām arī sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas domi un sociālo dienestu un arī izglītības pārvaldi. Un tā kā es varu viņiem arī nodot sveicienus un pateikties par šo sadarbību un cieņu.
Draudzē ir gan konservatīvi, gan liberāli uzskata cilvēki, un atsevišķos jautājumos viņu domas atšķiras. Vai tu pats esi drīzāk konservatīvs vai liberāls, un kā tu redzi iespēju atrast kopsaucēju starp šīm abām grupām?
Bieži vien šis jautājums tiek uzdots, jo cilvēki grib uzzināt, vai tu esi tāds pats kā es, vai tu esi savādāks. Teoloģiski liberāls ir bīstami pateikt, studēt teoloģiju, jo liberāls ir tas cilvēks, kas pieņemsim kādu pamat mācību bībeles, bet es noprotu, kādā veidā šie jautājumi tiek uzdot. Es gribu arī pretī uzdot jautājumu klausītājiem, kādā veidā jūs nodefinējat sevi, ja? Vai jūs konservatīvi vai liberāli, jo mēs redzam, ka ir dažādas vēl citas grupas, vecuma grupas, vecāka gada gājuma cilvēks skatās uz adventistu vai kristiešu tradīcijām draudzē nedaudz savādāk vai daudz savādāk nekā tie, kas ir nu pat ienākuši draudzē. Tāpēc es domāju, ka es skatos uz to, kā uz ticības mēru dažādi. Ticības mēri ir cilvēkam, kas tikko ienāca draudzē un tam, kas ir varbūt ilgi draudzē. Mums katram ir savi izaicinājumi. Un tāpēc es aicinātu arī draudzi Latvijā būt ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem tā nu, nodalīt. Un es domāju, ka es pats sevi necentīšos nodefinēt, jo es centīšos, mana kalpošana arī ir būt kā Pāvilam, pieņemt un saprast visus un tuvināt Jēzumu Kristumu. Tāpēc, protams, ja iet runa par kaut kādām konkrētām mācībām vai konkrētu adventistu draudzes nostāju, tā ir cita lieta. Mēs arī par to kā draudzes vadītāji un mācītāji vienmēr iestājamies, bet es domāju, ka mums ir jāskatās vairāk nevis uz to, cik mēs esam dažādi, bet cik mēs katrs esam unikāli ar savām svētā gara dāvanām, tāpēc šeit ir jābūt uzmanīgiem un es aicinu uz tādu cieņpilnu attieksmi šajā jautājumā mācīties sadarboties.
Vai tev pašam jau ir radusies kāda vīzija vai plāns nākotnē, ko tu vēlētos sasniegt vai panākt vai uzlabot tieši Latvijas draudžu savienībā?
Es domāju, ka tā atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir viena lieta sadarbība, jo mēs redzam, ka ir vajadzīga arī draudžu stiprināšana. Ir pilsētas, kurās vēl joprojām nav draudzes. Un arī jaunu draudžu veidošana, un arī, protams, jauna mācītāja apmācīšana, kas tiešām, paldies Dievam, šobrīd notiek arī mācību programmas dažādas gan augstākās izglītības iestādēs, gan arī tā praktiskā veidā. Jā, man, protams, ir grūti uzreiz pateikt pilnu tādu strateģisko plānu, jo to izstrādās mūsu komanda. Šis kalpošanas sākums ir jauns priekš manis, un es mācos iedziļināties Latvijas draudzēs.
Kā tu varētu sevi raksturot trijos vārdos?
Nu, šis man liekas, ir visgrūtākais jautājums, jo pašam sevi raksturot ir visgrūtāk un būt objektīvam. Es cenšos tā skatīties varbūt uz tām centieniem, uz ko es eju, ja man ir vēlme mācīties un augt, tas ir manā lūkšanu sarakstā viens no punktiem, mācīties un augt, mani tas aizrauj. Man vecāki ir iemācījuši, viņi bija darba ļaudis, mīlēt darbu un tādu paaugstinātu atbildības sajūtu. Citreiz tas ir labi, tieši darba kolektīvā un kalpošanas darbā. Varbūt tas nevienmēr ir labi veselība un ģimenei, bet man ir tāda paaugstināta atbildības sajūta par to, kas ir uzticēts. Un, jā, un tā vēlme sadarboties, nešķirot cilvēku sadarboties pazemībā, vispirms uzklausīt un tad izdarīt secinājumus, lai palīdzētu. Un tā apmēram es varētu komentēt sevi, kas nav vieglas uzdevums.
Tu kā pirmo minēji vēlēšanos mācīties un augt, un tad man tāds jautājums radās, varbūt tu vari pastāstīt arī klausītājiem, kāda ir tava izglītība?
Es studēju Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, tā viņa tagad sauc par datorspeciālistu, inženieris programmētājs, tad datorzinātnēs iegū augstāko izglītību. Un kad es jau tiku aicināts par mācītāju, es centos iegūt teoloģisko izglītību. Es nomācījos kādu periodu Latvijas universitātē un Ņuboldas attālinātajā programmā teoloģijas, bet šobrīd es jau tādā intensīvajā programmā vēlos pabeigt maģistra grādu teoloģijā. Un man ir īstenībā liels prieks un privilēģija, ka es varu tieši studēt kopā ar saviem kolēģiem un draudz, aktīvākajiem draudzes locekļiem no Latvijas, gan bakalaura teoloģijas studiju grupā, gan maģistra grāda studiju grupā. Tā kā mēs esam arī studenti.
Jā, runājot par studentiem un studijām, gribas atgādināt to, ka ir iesācies jau septembris, sācies jaunais skolas gads, un mūsu adventistu vispasaules rādio ir tāda tradīcija septembra sākumā arī aizlūgt par šo jauno mācību gadu, par visiem Latvijas skolēniem, visiem Latvijas skolotājiem un visiem Latvijas arī vecākiem. Un es vēlētos tev lūgt, vai tu varētu pienest Dieva troņa priekšā šo tik svarīgo un vajadzīgo lūkšanu.
Mīļais, dargais debes tēvs, mēs slavējam tevi par iespēju mācīties un augt. Mēs slavējam tevi, ka tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu šajā pasaulē, lai nestu šajā pasaulē gaismu, lai mēs iepazītu pirmkārt tevi, kāds tu esi, un ka tu esi mūsu radītājs, un iepazītu sevi un arī apkārtējo vidi. Mēs pateicamies tev, ka mūsu bērni un pusaudži un jaunieši varēs sākt skolas gaitas, ka skolā skolotāji un direktori varēs strādāt un palīdzēt bērniem un jauniešiem apgūt šīs zināšanas, ka arī dažādās jomās arī pieaugušie turpinās studijas, un tāpēc aizlūdzu dod īpašu bijība tavā priekšā, jo tavs vārds saka, ka bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums, un svētī skolotājus ar īpašu pacietību, gudrību no augšienas, svētī arī šos skolēnus, studentus, lai viņi būtu ar lielu vēlmi mācīties un būt apmācāmi labās lietās un prasmēs. Un es arī aizlūdzu par vecākiem, kuriem ir īpašas rūpes par saviem bērniem, lai viņi iegūtu šo izglītību un lai būtu noderīgi šajā sabiedrībā, lai būtu noderīgi savās ģimenēs un spētu iegūt kādu profesiju un specialitāti. Mēs pateicamies tev, ka pāri arī izglītībai tu dod īpašus talentus un dāvanas un palīdz arī tās šiem bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un arī pieaugušajiem pielietot ikdienā un attīstīt tās. To lūdzam un pateicamies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!